Jeg vil gerne fortsætte lidt med den prædiken, som jeg holdt sidste gang, jeg var sammen med jer. Og den hedder, Jesus er, og du er, del 2. Den holdt jeg 14 dage siden, og jeg havde ikke helt tid til at gøre den færdig. Og så må jeg også indrømme, at det er længe siden, jeg har fået så meget respons på en prædiken. Der er altid nogen, der siger, åh, det var godt, og det er talt til mig, og kommer tilbage. Men denne gang var der rigtig mange, og så søndagen efter kom der nogen, der sagde noget til mig, og under ugen var der nogen, der sagde til mig. Og det er jo altid rart at vide, når det rykker noget, når man mærker, at der er nogen, der også kan bruge det, hvad man siger. Det er ikke sådan, at vi går og fisker efter det hele tiden, men det er jo dejligt at vide. Og så tænkte jeg, okay, så skal jeg lige fortsætte lidt i den retning. Så jeg har lyst til at lige samle kort op, hvad jeg startede med sidste gang. Og for dig, som ikke har været her, så lige gentage ganske kort, hvad vi snakkede om. Og selvfølgelig så fortsætte lidt og sige de ting, jeg egentlig ikke nåede at sige sidste gang. Jeg tog min udgangspunkt i Matthæus 9. Undskyld, den her, den springer vi lige over. Matthæus 9. Jesus gik nu omkring til alle byer og landsbyer i hele den egen. Hvor han kom frem, underviste han i synagogerne og forkyndte de gode nyheder om Guds rige. Overalt helbredte han mennesker for alle slags sygdomme og lidelser. Når han så på skarerne, blev han fyldt af medlidenhed, fordi de var mishandlede og nedbrudte. Og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som får uden hyrde. Og han sagde til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind. Og vi brugte lidt tid på den her tekst, og blandt andet også de ord mishandlet og nedbrudt, hvad det egentlig betyder. Og konklusionen var så, Jesus taler egentlig her om mennesker, som ikke kender ham endnu. Han siger, de er som får uden hyrde. Og når de ikke har en hyrde, så er de nedslidt, så er de brugt, så er de ned. De kæmper med nogle ting, som de ikke kommer videre med. Og han havde faktisk medlidenhed med dem. Og det har han stadigvæk. Men konklusionen må også være, at når man kommer så til Jesus, som siger om sig selv, at han er den gode hyrde, så skal der ske en forandring. Er det ikke logisk? Når Jesus siger, at jeg er den gode hyrde, så må der ske noget fra den dag af, hvor man siger, okay Jesus, nu er du min hyrde, og jeg vil gerne følge dig. Og mit spørgsmål var så, hvorfor er der så stadigvæk så mange kristne, som efter Jesus er blevet deres hyrde, har det så svært? Og er stadigvæk hele tiden nedslidt, og hele tiden nedbrudt, og kan ikke finde ud af det. Hvorfor er det sådan? Hvad er der galt? Og har det noget med at gøre, hvordan vi ser Jesus som hyrde? Hvordan vi tænker, han er som hyrde? Har vi nogle forkerte forventninger, eller forståelse, som egentlig ikke passer til virkeligheden? Løser Jesus lige pludselig alle problemer for dig? Eller er han din hyrde på den måde, at han siger, nu vil jeg hjælpe dig at løse dine problemer. Og jeg fortalte jer også, at jeg havde jo valgt at være forbeder igen under sommerkampen her i Maja. Jeg blev spurgt, vil du ikke være med til at bede for folk? Og da jeg sad der med den beslutning, om jeg skal bede for folk, så sagde jeg, vil jeg egentlig det her, eller vil jeg ikke? Fordi jeg har bedt for så mange folk, og nogle af de ting, jeg er kommet frem til, det kan man ikke bede for. Fordi Gud arbejder ikke sådan. Jeg valgte at sige ja, og jeg skal nok tage min tørn den her gang. Men jeg vil også gerne være meget ærlig og sige til folk, når de kommer til mig og siger, det her, det skal du faktisk gå en anden vej, end at bare fikse det ved en bøn. Fordi Jesus arbejder på en anden måde. Og det bliver bagefter, også efter den tale, jeg blev mobbet rigtig meget. Når der er nogen, når vi snakker om bøn på kontoret, så sagde jeg altid, gå til Bergur, han tror på bøn, Jørgen tror ikke på bøn længere. Men altså, det er ikke det, jeg sagde. Jeg gav jer 4 eksempler, som jeg ganske kort vil gentage, og så fortsætter jeg. Jeg sagde for eksempel, der kommer en ældre mand til mig, eller en forretningsmand til mig, og siger, jeg er så bekymret i mit liv, og jeg kan ikke sove om natten. Vil du ikke bede en bøn for mig, og så at min bekymring forsvinder? Hvordan skal man bede for sådan en mand? Kan Jesus lade alle bekymringer forsvinde? Og så føler han sig godt, så går han hjem, og 3 dage efter er han lige så bekymret, som han var før. Fordi jeg tror ikke på, at Jesus arbejder sådan. Eller en ung mand kommer og siger til mig, hey, jeg kan ikke høre Guds stemme. Kan du ikke bede for mig, at Gud taler til mig? Spørgsmålet er, Kan jeg bede om, at Gud taler til til det her menneske, hvis jeg virkelig grund og bund tror, at Gud taler til os hele tiden? Er det ikke for tid, at han lærer at finde ud af, hvordan taler Gud til mig? Og måske rydde op med nogle forestillinger, han har, hvordan Gud kommunikerer. Eller så her et tredje eksempel. Der var en kvinde, der kommer og siger, kan du ikke bede for min mand, som er ikke kristen, at han kommer til gudstjeneste næste søndag? Nå, jamen altså, kan jeg godt bede den bøn, at Gud han sådan presser en person, manden, og drager ham hen til gudstjenesten på en meget overnaturlig vis? Eller er der nogle andre ting, der skal til? Eller det fjerde eksempel, jeg har brugt, der kommer en mand og siger, jeg kæmper med pornografi. Det har jeg gjort så længe, og jeg skammer mig, og jeg kan ikke rigtig komme ud af det. Kan du ikke bare bede en bøn, at Gud befrier mig fra pornografi? Jeg tror på bøn, men jeg tror, at det ikke bare kan løses med den enkelte bøn. Der skal noget andet ting til. Fordi jeg tror, at Jesus er en anderledes hyrde, end vi tror. Han vil gerne være vores hyrde, og han vil gerne have fat i vores liv. Og virkelig forandre os indenfra. Det er det, jeg læser i Bibelen, at han vil forandre os i hjertet. Og han gør et meget, meget grundigt værk, men vi skal sandelig også være medspillere. Derfor hedder min prædiken, Jesus er, og du er. Vi har forskellige roller. Og lad os kigge på det. Så var der også en, der sagde til mig efter den prædiken, jamen jeg har virkelig forstået, hvad du har sagt, men hvad så? Hvordan går jeg så til værks? Og der kunne jeg godt tænke mig at starte i dag. Hvilken rolle spiller Ben for eksempel? Jeg har lyst til at læse et par vers til jer. Først det her. Det er Paulus, der siger, derfor er vi også blevet ved med at bede for jer, lige siden vi første gang hørte om jer, for vi ønsker, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje, så I kan leve sådan, at det er og glæder Herren. Hvad? Var den ikke? Skal lige have den der? Der var den. Jeg læser den lige en gang til. Derfor er vi også blevet ved med at bede for jer, lige siden vi første gang hørte om jer, der mangler et ord. For vi ønsker, at I må få indsigt og åndelig, visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje, så I kan leve sådan, at det er og glæder Herren. Det er en helt anden bøn, Paulus beder. I stedet for bare at løse dit problem ved en quick fix, så siger han, jeg beder om, og jeg bliver ved med at bede, at du der sidder her, at du får indsigt og forståelse og åndelig visdom, så du kan leve anderledes. Det er det, han beder om. Og det er ikke én gang, det er mange gange i det nye testamente. Vi prøver lige igen det næste. Jeg beder om, at jeres kærlighed med at blive ved med at vokse. Han siger, vi alle sammen starter et eller andet sted hen. Vi har måske lidt kærlighed, eller meget kærlighed, det ved jeg ikke, hvor du er hen. Men han siger, jeg vil gerne, at den vokser. Og jeg beder om, at den er vokset ved, at I må få stadig større åndelig forståelse og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og træffe det rigtige valg. Så Paulus siger, jeg vil bede om noget helt andet, end hvad vi nogle gange beder om. Han beder om, at du får forståelse og ser tingene, som Gud ser dem. At du får en indsigt i, hvordan tingene hænger sammen i dit liv. Og ud fra det, så kan du træffe en anderledes valg. Også en styrke til at træffe et anderledes valg. Den slags bønder findes der faktisk flere af i det nye testamente. Jeg har lyst til at læse lidt fra det gamle testamente. Kommer her. David, han siger sådan. Ja, herre. Lad mig forstå din veje, vis mig din sti, jeg skal følge. Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser. Det er dig, jeg sætter min lid til. Han beder en bøn, Gud, lad mig forstå, hvordan jeg er skruet sammen. Lad mig forstå, hvordan du er. Lad mig forstå, hvordan du takler tingene. Lad mig forstå, hvad du har gjort for mig. Og når jeg får forståelse og indsigt her i hjertet, så kan jeg begynde at leve anderledes. Men det er jo lidt mere besværligt at bede den bøn. For det er sådan en forståelse, det falder jo ikke ned fra himlen fra en dag. Hvis du kigger lidt på David og hans liv, så reflekterer David over rigtig mange ting i sit liv. Salmerne er fyldt med refleksioner over livet. For eksempel siger han i Salme 28, lad mig ikke ende som de ondskabsfulde, som taler venligt til folk, mens de udtænker onde planer. Hvor tror du, at han er kommet til den erkendelse? Sad han en dag og mediterede, og så kom der en erkendelse om de ondes planer. Nej, han så livet. Han så nogle mennesker, som er ondskabsfulde indeni. De taler venligt til folk, men de udtænker onde planer. Og der sad han og så det. Måske har han selv været udsat for sådan en situation. Og så sætter han sig ned og tænker over, Gud, hvordan hænger det her egentlig sammen? Og så bruger han det som et eksempel. Det går op for ham. Hey, der er nogle mennesker, som taler venligt, men indeni er det ondskabsfolk. Og så bruger han det senere i en bøn og siger, Gud, lad mig ikke være som dem. Han får forståelse, hvordan livet hænger sammen. Og ved du hvad David siger i de sidste dage i sit liv? Der siger han, Guds ånd har talt gennem mig. Sådan. Det vil sige, at han rigtig mange ting, som han har oplevet i livet, har reflekteret over, har erkendt. Det giver han videre i salmerne. Og Gud, han opgraderer det faktisk til Guds ord. Det gør han. Det var bare ikke en profeti her eller en profeti der. Det var tingene, han har oplevet i sit liv. Hvornår har du sidste gang sat dig ned og reflekteret over dit liv? Konstruktivt. Jeg mener ikke, at du har sat dig ned og klaget over dit liv. Det hele er så dårligt, og mine omstændigheder, og min ægtefælle, og det er også så træls, og mine børn. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er også refleksion. Nej, hvornår har du sidste gang sat dig ned og taget en halv time ro og fred? Og reflekteret over de ting, der sker i dit liv? Der er måske nogen, der siger, jeg har svært ved at holde en andagt. Jamen, drop din andagt og reflekter en halv time. Og sæt dig ned og sige, Gud, nu vil jeg lige tænke nogle ting igennem. Lad os vende tilbage til ham der forretningsmand, som har så mange bekymringer. Hvad så, hvis han sætter sig ned en halv time og tænker, hvad er det egentlig virkelig her, der sker? Hvorfor bekymrer jeg mig? Hvad skete der egentlig, at min forretning har det, som det har det nu? Gud, hvor er du henne i mit liv? Hvilken rolle spiller du? Og i stedet for at bare have hurtige svar, virkelig sætte sig ned og have ærlige svar. Vi kommer aldrig videre i vores liv, hvis vi ikke ser realiteten i øjnene. Der er så mange kristne, der flygter fra deres eget liv. Har ikke lyst til at se det virkelig i øjnene, fordi det skal bare sådan være så overfladisk. Hvis du virkelig vil komme videre med dit liv, så er det ikke mig eller andre, der kan fikse det ved et hurtigt bøn. Vi skal lige bede for dig at løse dine problemer. Så er du nødt til at sætte dig ned og finde ud af, hvad er det egentlig her, der sker i mit liv? Hvad er det her, der sker i mit liv? Og hvor kommer Jesus ind i billedet? Og hvor kommer jeg ind i billedet? Det er sådan, han arbejder. Det er fuldstændig overbevist om. Og siger Jesus om min forretning. Er der nogle ting, jeg kan tage fat i? Hvis jeg nu kommer af med mine bekymringer, og at jeg ikke kan sove, så går jeg måske mere udvildet på mit arbejde næste dag. Og kan tænke mere klart. Og hvad siger mine rådgiver? Hvad siger andre? Tænk så at sætte sig ned. Og ved du hvad, i det øjeblik, hvor du begynder at reflektere over dit liv, jeg kan godt fortælle dig, at Guds ånd kommer og prikker dig på skulderen og siger, prøv lige, har du tænkt over det her? Har du tænkt over det? Og så kan du træffe de rette valg. Jeg har lige læst, at Paulus beder om, jo mere indsigt du får, jo mere visdom du får fra Gud, jo nemmere bliver det for dig at træffe de rette valg. Der er så mange dårlige konsekvenser i vores liv, fordi vi træffer de forkerte valg. Og så giver vi Guds skylden, og de andre, og omstændighederne, og det verden, det er så ondt, og det hele. Men der er også rigtig mange ting, du og jeg har indflydelse på gennem vores valg. Jeg læste en citat et tidspunkt. En mand, som har siddet i tysk koncentrationslejr, og han bliver så forfærdeligt behandlet. Pine og tortureret. Men han havde så stærkt et indre, at han til sidst, da han var nær døden, der sagde han, der er én ting, de her folk ikke kan tage fra mig, og det er, hvordan jeg reagerer på deres ondskab. Jeg har et valg, og jeg vælger den her vej. Jeg tænkte, hold da fast. Hold da fast. Han har ret. Du og jeg har et valg. Også når der er dårlige omstændigheder omkring os. Og når vi vælger rigtigt og har indsigt, jamen Gud kommer til at velsigne vores beslutninger. Så bøn hedder for mig, at bede om indsigt. Bede om forståelse af Guds vej. Jeg beder ofte, siger, Helligånd, lad mig se de ting, som jeg ser omkring mig, som du ser dem. Lad mig føle det, som du føler det. At jeg ikke kun ser min vinkel, men at jeg ser din vinkel. Og jeg tror, at Gud hører den slags bøn. Det tror jeg på. Så bøn spiller stadigvæk en stor rolle. Men det handler om, at du kommunikerer med Gud, og Gud kommunikerer med dig. Og når du har afklaret nogle ting med Gud, og reflekteret over nogle ting, ligesom David gjorde, så var han frimodig til at bede nogle ting. Se ofte, lad os sige, at du er virkelig i en situation, som du er urolig over, du er virkelig bange. Så beder vi ud af den motivation, at vi er bange. Og Gud gør det jo det, fordi jeg er bange, og fjern det her, så er jeg ikke bange mere. Men Gud vil egentlig gerne, at du sætter dig ned ved ham, kommer først af med din frygt, falder fuldstændig til ro, og så kan du bede fra den position. Sig Gud, nu er jeg ikke bange mere. Hvad vil jeg så? Din bøn skal jo ikke være motiveret af frygt. Er det ikke rigtigt? Din bøn skal være motiveret af, at du har tillid til din far. Men hvorfor så ikke sætte dig ned først og reflektere over, hvorfor er jeg egentlig bange? Og Gud, nu kommer jeg til dig med min frygt, og jeg vil gerne, at min frygt forsvinder. Så vis jer mig, hvordan den kan forsvinde i mit liv. Hvad er der, der gør mig bange? Hvis du er tryg ved din far, så frygter du ikke mere. Og så beder du måske en helt anderledes bøn, end du havde bedt før, hvor du var fuld af frygt. Kan jeg forstå det? Det er måske en fin balance, men det er det. Det næste spørgsmål jeg har, altså bøn spiller stadigvæk en rolle, men lad os bede anderledes. Det næste er, hvilken rolle spiller Guds ånd i dit liv? Og det er ikke bare noget, jeg siger. Fordi det er en meget, meget afgørende spørgsmål, som du selv skal svare på. Hvilken rolle spiller Helligånden i dit liv? Det skal du tænke igennem. Fordi det får kæmpe konsekvenser, hvordan du lever din dagligdag. Er Helligånden en kraft? Eller er han virkelig en person? Du behøver ikke svare det for mig nu. Du er nødt til selv at finde et svar. Ser du ham bare som en kraft, som en gang imellem dukker op, og så har du nogle gode følelser, og det er wow! Og så forsvinder han igen. Eller bor han i dig? Fordi det er to tilgang til tingene. Hvis du hele tiden skal vente Helligånden, at han kommer i en speciel situation og kommer over dig, og så er der noget, og så sker der noget, så er der en anden tilgang, end hvis du ved i dit hjerte lige meget, hvor jeg er hen, og hvad der sker med mig, så bor han i mig, fordi det har Jesus sagt. Det har kæmpe konsekvenser. Og du kan ikke bare sige, det er lige meget, hvad jeg tror om det. Nej, det er ikke lige meget. Fordi det afgør, hvordan du lever din dagligdag. Hvis han er en person, hvordan kommunikerer du med ham og han med dig? Det er så meget personligt. Der er ikke to ægteskaber, som er ens. Men der er rigtig mange gode ægteskaber. Men du kan ikke bare sige, hvad er nøglen til det her gode ægteskab? Fordi det er så forskelligt, fordi det er så personligt. Det samme gælder din forhold til Guds ånd. Det er så personligt. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvordan du skal relatere til Guds ånd. Jeg har min relation til ham. Og du har måske en helt anden. Det vigtige er, at du har en relation til ham. Fordi det er afgørende, hvordan du kommunikerer med ham, og du lever med ham. Jeg nævnte også sidste gang, at Johannes 14-17, der står der, at Helligånden er vores ven. Han er vores vejleder, han er vores hjælper, han er vores advokat, vores lærer, vores udruster, vores udvikler. Det er ham, der minder os om. Han har så mange funktioner. Han er den mest fantastiske person i universet. Og tænk, at han er i dig. Eller er han ikke? Hvad tænker du? Det må du selv afgøre. Jeg har lyst til at læse et vers mere her. Fra 1. Korinther 2. Jeg har læst mange gange, og det er også en af mine yndlingsvers. Fordi jeg synes, det er så stort. Jeg skal nok beskæftige mig med det her resten af mit liv. Fordi det er så grundlæggende. Hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Og det har Gud nu åbenbart for os ved sin ånd. Helligånden har nemlig kendskab til alt selv Guds dybder. Ligesom ingen kender et menneskes tanker, undtagen det menneske selv, sådan kender heller ingen Guds tanker, undtagen Gud selv og hans ånd. Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os af sin egen ånd, at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde har givet os. Det er fuldstændig vildt. Gud har så meget for os, det allerbedste, og så har han givet dig sin ånd, så du forstår, hvad han har givet dig. Men det er så stort, at du skal bruge på det, at hele livet på det. Det kan vi jo ikke forstå på en dag. Lad os vende tilbage til den kvinde, som gerne beder om, at hendes mand kommer i kirke om søndagen. Jeg kan godt forstå det. Det kunne være dejligt. Men er det virkelig løsning? Er det virkelig det, hun vil? Og jeg siger ikke det her lidt vældig, fordi det kan godt være svært at være gift med en, som ikke har de samme værdier og ikke tror på Gud. Men, i stedet for at bede, eller at nogen beder, at nu skal den mand bare komme til gudstjeneste, kan man så ikke bede, at de, hey, Gud, jeg vil gerne elske dig og være den mest attraktive kvinde i hans liv. Så attraktiv, at han ikke kan undgå at komme til gudstjenesten. Jeg sagde før, at åndens frugt er det mest tiltrækkende. Åndens frugt vil vokse i vores liv, skal vokse i vores liv, tålmodighed, troskab, hjælpsomhed, selvbeherskelse, glæde, fred, Galater 5:22. Det vil jo give en smag af himlen i det ægteskab. Og jeg vil for eksempel, hvis jeg møder sådan en kvinde, spørge hende, sig mig en gang, elsker du din mand, om han er kristen eller ej? Elsker du din mand, om han er kristen eller ej? Er det i den sidste ende, er det en afgørende faktor for dig, at du kun elsker ham, når han er kristen, eller elsker du ham virkelig, som han er? Og så vil jeg sige, det vil jeg gerne bede om, at du virkelig elsker din mand med alt, hvad du er, og så giv slip på ham. Fordi Bibelen giver os ingen garanti for, at manden bliver kristen eller omvendt. Jeg ved godt, det bliver prædiket mange steder. Du kan have tro for den. Jo, du kan godt bede for din mand. Helt enig. Men Paulus siger, hvis et ægtepar er den ene er kristen, den anden er ikke kristen, og den part, som er ikke kristen, vil skilles, så siger Paulus, så lad ham gå. Han siger ikke, nej, du skal simpelthen bede og faste til, når du bliver frelst. Siger han ikke. Paulus siger, giv slip på manden. Gud har kaldt jer til fred. Og hvis han vil blive hos dig, så endelig hold det ægteskab og blive et ægteskab. Så du er nødt til at give slip på manden. Eller på kvinden, hvis det er omvendt. Og sådan nogle ting vil jeg snakke om med sådan en person. I stedet for bare at bede, at manden kommer om søndag. Og selvfølgelig kan jeg også forstå, at kvinden ønsker, at manden giver sit liv til Jesus og bliver troende. Men i den sidste ende har Gud givet hver eneste person en fri vilje. Og ikke engang Gud tvinger mennesker til at komme til tro. Det er vi nødt til at acceptere. Der er en grænse. Jesus har betalt en høj pris for, at vi har en fri vilje. Så den kvinde er nødt til at tænke nogle ting igennem. Yang Cho, en af de præster i Korea, en af de verdens største kirker, han siger, succes er ikke så meget afhængig af talenter og evner, men af holdninger og attitude. Han siger, 80% af succesen er afhængig af din attitude. Tænk, at vi kan lave om på vores attitude. Tænk, at vi kan lave om på vores holdninger. Det kan forandre hele klimaet. Jeg giver dig et eksempel. Du sidder til gudstjeneste her og nu. Og din attitude afgør, hvad du får med i den sidste ende. Du kan sidde her og sige, nå, altså lovsangerne, de sang lidt forkert. Og ham, der sagde, Bergur, han havde ikke lige sin bedste dag i dag. Og de andre, der var ingen, der hilste på mig. Kun en. To. Du kan have en rigtig negativ holdning, og tage den med ind i kirken. Og det afgør, hvordan du ser den her gudstjeneste. Du kan også have den helt positive tilgang og sige, hey, i dag glæder jeg mig til at se nogle mennesker og hilse på nogen, og jeg glæder mig over den her gudstjeneste. Og jeg tager det bedste med. Din attitude afgør, hvordan den her gudstjeneste bliver, ved du godt det? Kæmpe indflydelse. Fordi det sjove er jo, efter gudstjenester får vi begge tilbagemeldinger. Nogle siger, åh, det her, åh, det gik ikke godt, det var ikke så godt. Og andre siger, det var helt fantastisk. Hvordan kan det være? Samme gudstjeneste. Akkurat samme gudstjeneste. Din holdning afgør, hvordan tingene i den sidste ende bliver modtaget. Så lad Helligånden komme til der og arbejde ved dine holdninger. Det gælder alle steder. Også i dit hjem. Og når jeg lige skal gøre den færdig, nu skal jeg ikke misforstå mig. Selvfølgelig må du gerne bede for din mand, hvis han er ikke troende. Men bed de rigtige bønder. Bed for, at Gud forandrer dig. Bed for, at din mand kan se nogle ting, uden at du presser ham. Giv slip på ham. Gud er med dig. Elsk din ægtefæller, om man er kristen eller ej. Prioriter Jesus højere end dit ægteskab, og dit ægteskab højere end kirken. Jeg kender mennesker, som har ikke troende ægtefælle. De flygter i kirken. Og manden eller kvinden siger, jamen kirken betyder meget mere for mig, for dig, end jeg betyder for dig. Måske skulle man lave om på prioriteten og sige, jeg er gift med dig, og jeg elsker dig. Og så er Jesus nummer et i mit liv. Men der er også nogle ting, jeg vil vise dig. Du betyder rigtig meget for mig. Men nok om det. Det sidste, jeg har i det her forbindelse. Det andet spørgsmål var, hvilken rolle spiller Helligånden i dit liv? Det må du afgøre med dig selv. Jeg kan ikke gøre det for dig. Hvor taler du om ting, som virkelig rører dig og rører sig i dig? I ved godt, vi snakker om, at vi ikke er kaldet til at være kristne alene. Hvor har du nogle mennesker, som kan tale ind i dit liv, som er også kristne? Jeg tror, det er så afgørende for vores liv, hvis vi vil vokse og komme videre og udvikle os og komme og vokse i vores også åndelige liv, at vi har nogle venner, vi kan tale med alt om. Hvis du havner i en krise i morgen, en alvorlig krise, hvem er de tre personer, du vil snakke med det samme? Hvem vil du snakke med? Har du tre navne? Prøv at tænk. Hvem vil du gå til? Udover din ægtefælle måske. Se, vi har nogle gudstjenester, hvor vi 200, nogle gange 300 og 350 mennesker. Og der kan man godt være anonym. Og det er godt sådan. Det er dejligt, at man kan være anonym her. Men det skal også være en platform, hvor du kan finde nogle venner og komme tættere på nogle mennesker. Og det kan du ikke under en gudstjeneste. Det er vigtigt, at du finder nogle venner, som er også troende. Og så begynder at snakke og dele livet med dem. Hvad rører der virkelig i sig? I dig? Hvad kæmper du med? Hvem har indblik i dit liv? Vi kan ikke gøre det for dig. Det er et valg, du selv træffer. Så hvis jeg skulle vende tilbage til ham, den unge mand, som kommer, og jeg vil gerne have forbind, fordi jeg kan ikke høre Guds stemme. Hvis han har en par gode venner, som også tror på Jesus, og har de samme værdier, så vil det være oplagt, at han snakker med dem om det. At han siger, hey, jeg fatter det ikke. Og tag en ærlig snak om Guds ledelse. Hør nogle undervisninger om det. Ryd op i nogle ting. For hvad siger mine venner om det her? Bedøm det her. Hvordan tænker du om de beslutninger, eller de overvejelser, jeg har lige nu? Dine venner spiller en rigtig, rigtig stor rolle. Eller den mand, som jeg brugte som eksempel, at han er bundet af pornografi. Og så går han til en af præsterne, og det er godt, og det får en god snak. Men vil det ikke være perfekt, hvis han kan gå til sine allerbedste venner? Og siger, ved du hvad, jeg kæmper med det her. Vil I stå sammen med mig om det her? Hvordan har du det med det? Kan du klare det? Har du haft problemer med det? Hvordan har du taklet det? Kom ind i lyset med det. Og så en, man snakker med, ikke bare en gang og letter sin samvittighed. Men have en samtale. Og blive forpligtende overfor. Og selvfølgelig gør man det ikke på en platform eller for rigtig mange. Det gør man med venner. Du har brug for sådan en. Eller to eller tre, helst flere. Hvor du kan være fuldstændig ærlig. Og hvis det ikke er pornografi, så måske nogle andre ting, du arbejder med. Og der binder dig. Og det koster, og det tynger dig. Det var ikke meningen, at du skal gå rundt med det alene. Overhovedet ikke. Men du har også nødt til at finde de venner. Du er selv nødt til at tage et skridt. Og ofte er det jo ikke sådan, at man finder en ven, du ved hvad, jeg har lige brug for et alvorligt problem. Jeg har lige et alvorligt problem, jeg vil lige snakke med dig om det. Venner finder man, fordi man har noget til fælles. Venner har man, fordi man begynder at have de samme interesser. Det kan være, at du starter at spille golf med nogen, og så hen ad vejen, så begynder man at lære hinanden at kende, og åbner sit hjerte, og man har tillid til hinanden, og så åbner man sig virkelig. Eller det kan være, at du kan lige køre go-kart, eller motorcykel, eller lave en hækleklub, eller hvad det nu er, jeg ved det ikke. Der findes så mange interesser. Jamen altså, at have fælles problemer er ikke den bedste start for et venskab. Det kan det også være. Man har de samme problemer, og så finder man sammen. Det kan være nogle gange rigtig godt, men det er ikke normalt. Man bliver venner med nogen, fordi man har samme interesser. Og så begynder man at åbne sig op. Åbne sit hjerte og sige, ved du hvad, jeg har forresten også det her. Og jeg vil sige, det er meget, meget vigtigt. I det øjeblik, hvor du står helt alene med de her ting, så bliver du isoleret, og du tror, at du er den eneste, der kæmper med de her problemer. Det er forfærdeligt. Fordi her sådan en søndagsgudstjeneste, der er ingen, der taler om det. Har du problemer med dit ægteskab? Nej, det kører fint. Kæmper du nogle gange? Skændes du nogle gange?
Nej.
Hvad tror I, mand? Jamen, det ser så fint ud. Og det er også okay. Vi skal da ikke hælde det hele ud sådan oven for alle. Men det kan hurtigt give et forkert billede, hvordan det er at være kristen. Det kan hurtigt give et forkert billede, hvordan vi er i virkeligheden. Først når du kommer tæt på andre, så ser man, hvordan du virkelig er. Og hvad du virkelig kæmper med. Og så handler det om at være ærlig. Og komme videre med sit liv. Fordi vi sidder alle sammen i det samme båd. Det er dejligt befriende. Slap af. Du er afsløret. Jeg vil slutte med at sige, at Jesus er den allerbedste hyrde, du nogensinde kan få. Det er det. Der findes ingen bedre leder, ingen bedre hyrde. Men han har også sin måde at arbejde på. Og jeg håber, at du har lyst til at følge hans ledelse, hans måde at arbejde på. At du indstiller dig på det, fordi jeg kan love dig en ting. Han laver ikke om på sig selv, for din skyld. Det gør han ikke. Han er sig selv i al evighed. Og du er nødt til at forholde dig til ham. Så husk, det sagde jeg sidste gang, og det vil jeg slutte med. Du er fuld af Guds kraft. Du er fuld af Guds kraft. Når du har sagt ja til Jesus, Guds ånd bor i dig, og Jesus er din hyrde, og Gud er din far, og Helligånden bor i dig, hvad kan der gå galt? Det er så meget potentiale, som du, det pakke, det skal du bare pakke ud. Den relation skal du bare udvikle. Og når det lyder som om, der går lang tid med det. Nej, du kan starte i dag. Start i dag. Og hvis det er længe siden, du har reflekteret over noget, så sig i aften, eller i eftermiddag, der tager jeg mig en halv time, og sætter mig ned, og tænker over mit liv. Og hvis du ikke kan sætte dig ned, fordi du er for rolig, og har lidt damp, eller hvad ved jeg, jamen, så tager en tur. Gå en tur. Cykel. Eller hvad? Og vær alene og reflektere over dit liv. Fordi jeg ved, at det bliver, der kommer frugt ud af det. Der kommer virkelig frugt ud af det. Og det er Jesu ønske, at du vokser i dit liv. At du får noget bukt med nogle ting i dit liv. Og så er det fantastisk, at du efter et stykke tid kan sige, hey, det har jeg været igennem. Se, hvad Gud har gjort i mit liv. Det er nogle fantastiske vidnesbyrd. Fordi Gud har forandret dig indenfra. Amen.